Dabar kalbant apie pinigus, Dievą ir mamoną, aš šiandien tęsiu, paimdama labai kelis tokius praktinius dalykus. Mes kalbėjome apie, kad pamatas yra tikėjimas, malonė per tikėjimą. Nekartosiu viską, širdies tas liga žaizdas, ar ne, iš praeitie, kurie įtakoja mūsų santykį su finansais. O šiandien aš kalbėsiu labai praktišką žemišką reiškinį, kurį mes turim žinoti, gyvendami žemėj, laikydami tos pinigus, suprasdami Dievo valią, suprasdami mamonos įtaką. Tai vat keletą aš jų ir pavardinsiu šiandien. Jie yra Biblijoje užrašyti. Ir prieš pavardijant aš noriu perskaityti iš trečio Jonui laiško, antros eilutės. Jono trečias laiškas, antra eilutė, skyrius vienas. Mylimasis meldžiu, kad tau visa kame gerai sektusi, kad būtum sveikas, taip kaip sekasi, tavo sielai. Kodėl šitą raštą eilutę paėmėjau prieš einant toliau? Aš noriu, kad mes visi suprastum, kad Dievui patinka žmogaus gerovė. Sako, Dievas myli tarno gerovę visą pusę, vidinę ir išorinę. Ir visa, kas yra negerovė, tokia kaip skolos, kažkoks skurdas, ta prasme, tai niekada nebus Dievo planas. Dievui patinka, kai žmogus vidui ir išorė yra laisvas. Ir dabar pirmas toks praktinis dalykas ir supratimas, kurį mes visi turėtumėm turėti, tai supratimas, kad tą, ką aš darau, aš dabar kalbu apie specialybę, kokią tu be pasirinktum, ar verslą, kokį tu be pradėtum, ar ne? Supratimas turėtų būti toksai, tai, ką aš darau, yra arba turi būti palaiminimas žmogui. Pakartosiu, tai, ką tu darai, ir tai nesvarbiausia, ką tu darai. Jeigu tu iš tikrųjų esi pašauktas kažkam specifiškai, Dievas įves, galiausiai bendrai supratimas, tai, ką aš darau, tai yra arba turėtų būti palaiminimas kitiems žmonėms. Tarkim, siuvėjas, kai jisai siūna, ar ne, jis siūna ne savo. Jisai siūna kažkam, jisai pasiūva kažkada Vilmai suknelę, kurio jinai taip nuostabiai atrodė. Ir tai yra palaiminimas tau. Ir tu be galo dėkinga, kad kažkas nusprendė būti siuvėja ir būti palaiminimu kažkam, taip? Kažkas kepa skanius pyragus, be kalorijų ir cukrus. Ir tu valgai juos. Ir tu dėkoji Dievui. Ir tu dėkoji Dievui už tą žmogų, kuris domisi visokiais dalykais, jam patinka kepti, nesivaizduoju, kaip gali pati kepti, bet kaip kepti, visokius bandymus daro. Ir tas žmogus yra palaiminimas mums. Mes skanaujam, galvom ir wow, kaip šitaip skaniai padaryta, nu kaip šitaip gali sugalvoti žmogus. Ir ta dovana, tas tavo specialybė, tai, ką tu darai, yra palaiminimas man. Ar ne? Kažkas turi padrasnimo žodį, kažkas, ką tu bedarytum? Supratimas tavo turi būti, tai, ką aš darau, tai yra palaiminimas. Aš tvarkau kažkur ten viešbutį, kažkokius kambarius šiandien dienai. Tai yra palaiminimas kažkam, nes kažkas ateis į švarų kambarį. Aš statau kažkur Londone kažkokį namą. Aš žinau, kad yra palaiminimas ne vienai šeimai. Kažkas gyvens ir džiaugsis, žiūrint aprasme į tas tiesiai prikaltas lentas ir mūrą, kur teisingai pastatytas ir taip toliau. Ir jis nesugrius. Ir tu esi palaiminimas. Žmonės dažną kartą klaidą daro įsivaizduodami, kad jeigu iš tikrųjų palaiminimas, tai tu turėtum, pavyzdžiui, bažnyčiai tarnau, nu kaip Vilma, ar ne? Amen. Ir va tada tu palaiminimas, va čia tai lygis, čia aukščiausias lygis. Nu, neduok Dieve tau eiti tik dėl to, kad galvoji, kad čia tu būsi didesnis palaiminimas, negu ten, kur tu stovi. Jeigu tu esi pašauktas būti kaip čia, aš pašaukta, tikrai aš pašaukta, aš niekada čia nestovėčiau. Aš nežinau, kai žmonės gali norėti čia stovėti, bet aš tiesiog žinau, kad turi stovėti. Ir Dievas mane taip naudoja, būnant palaiminimo. Bet jeigu tu esi tas mokytoja pašaukta, tu esi palaimindimas tiems vaikams ir tu darai įtaką jų gyvenimui. Nedrįs kitaip mąstyti, Dievas davė įvairias tas dovanas, jos nėra mažiau ar daugiau, jos visos vienodai reikalingos. Krikščionybė nesibaigė čia, vat, su šitu 11, kelinta, 1 valandą. Nu, no, jinai tęsiasi toliau. Pirmadienį tai eisi į darbą. Ir tu būsi palaiminimas. Jeigu tu esi verslininkas, tu palaiminimas kažkam, nes tu sukuri darbo vietas. Taip? Tai ką tu bedarytum, tai turėtų būti palaiminimas. Ir aš žinau, kokie verslai, ir aš žinau, kokie darbai nėra iš Dievo. Ir tu žinai, tie, kurie kenkia žmogui. Už to visada bus meilė pinigams, ne Dievui, ne žmonėms. Jeigu tu pardavinėjai tai, kas žudo žmogų. Jeigu tu, kad tik pinigus uždirbti, jeigu tu pardavinėjai alkoholį, narkotikus, cigaretės ir tu įsivaizduoji, kad, kad tai yra kažkas, ką žmogus turėtų daryti, tu klysti. Čia yra skausmas sukeltas žmonijai ir tie pinigai niekada netneš to tau džiaugsmo ir palaimos ir sėkmės. Bet visa kita, kada mes darom ir žinom, tai yra džiaugsmas žmogui, aš turiu jaustis gerai. Kai tu esi parduotuvėje, tu esi pardavėjas ir tu, arba tu parduotuvėje drabužių ir kažkas matuojasi ir tu prieini ir tu patari ir tu žinai, kad tu gali prisidėti ir žmogus, ypač tas, kuris nemoka apsispręst, galiausiai, wow, tikrai šitas gražu tinka ir išeina visas laimingas su toks palaiminimas esi. Toks palaiminimas esi. Dėl pirmas dalykas, tą, ką mes darom, paskai garsiai, tai, ką aš darau, yra palaiminimas žmogui. Ir to laikysiuosi, kad ir ką bedaryčiau. Amen. Nes kitaip, kitokio atveju tada velnės apvagė. Jisai meluoja, jisai nesunkiai prieina ir meluoja. Jeigu tu darytum mana, arba būtum vatas, va tada tu būtum palaiminimas. Netiesa. Netiesa. Pabandykim gyventi be tų žmonių, kurie maistą gamina. Arba siuvėjų. Arba mokytojų. Pabandykim būti palaiminti. Tik sak man, neteikim, va čia pasėdėkim. Mes visi žinom, kad nebūtų gerai. Todėl ir mąstykim taip, kaip Dievas mus mokina. Antra, dirbk kaip Dievui. Pakartosiu. Dabar jau ką darai, aš žinau, kad tai palaiminimas, bet dirbk kaip Dievui. Kolosiečiams 3 skyrių 23 eilutė sako taip. Kolosiečiams 3, 23. Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip viešpačiui, ne žmonėms. Pakartosiu. Ir tai, ką bedarytumėt, darykit kaip viešpačiui, ne kaip žmonėms. Žinot, ką tai reiškia? Kol viršininkas mato, tai aš ten net suprakaitavęs dirbo, nes viršininkas atėjo. Aš mačiau iš išorės, iš šono mačiau, kaip atrodo darbuotojai, kurie dirba žmonėms. Kai nėra to jų atsakingo žmogaus, man net norisi pačiai išeiti ir papurtyti žemyn galvą. Ir taip norisi paskambintam viršininkui ir pasakyti, nemokėk už šią dieną, tikrai aš nemokėčiau prie to. Bet kai tik atvažiuoja viršininkas į objektą, atrodo kaip atbūdo staiga, visa komanda. Atbūdo, tik juda, tik laksto, tik dirba. Ir kaip liūdna, kaip liūdna. Ir Dievas sako, tai, ką tu darai, ne žmogui tu darai. Žmogus ne visada matys, kaip tu padarai. Ne visada, bet Dievas visada. Ir sako, visa, ką tu darai, daryk kaip Dievui. Tai iš tikrųjų vienas iš tų kelių, kur atversi didį palaiminimą, tau kelius. Nes Dievas mato. Dievas mato, kai mes prisirašinėjom valandų, arba jų neišdirbam, arba patys suprantat, aišku, jūs nesuprantat. Bet jeigu sutiksi tokių, kur būna, tai tiesiog, žino, pacituokit šitą rašto vietą. Tai yra vienas iš tų kelių, kur Dievas laimina. Dievas laimina, dirb kaip viešpačiai. Dirb kaip viešpačiai. Tokia Dievo valia. Kitas, nepateisink savo tinginystės ir apsileidimo. Niekada nepateisink savo tinginystės ir apsileidimo. Gerai? Sako, tingi ranka, patarlių 10:4, tingi ranka daro beturtį, o stropioje ranka praturtina. Tingi ranka, nemeluok savo, kad nėra darbo. Nemeluok savo, kad vėl kažkodėl tave atleido, net nesupranti dėl ko. Kažkodėl tai vėl. Tiesiog atsistok ir pripažinti, jeigu aš tingiu daryti darbą, jeigu aš tingiu atsistoti nuo savo kėdės, pasiskambinti ir paieškoti kažkur, ta prasme, to darbo. Nemeluok savo, kad tau darbo nėra. Tai yra paprasti tinginystė ir save apgaulė. Ir nesivilk ir nesitikė, kad kažkaip iš dangaus. Aš dabar tikėsiu Dievu ant šitos kėdės prisiklyjavęs. Ta prasme, valgysiu iš mamos bliūdo. Arba žmonos, arba vyro. Nežinau už to. Ir kažkaip, tai vat kažkaip, vat taip dangus atsidarys. Ne, jis atsidarys dangus, sakys tinginį. Pasižiūrėk į skrusdėlę. Jinai, jos ne šeimininko net neturi. Jinai mai susiorganizuoja, jinai pasiruošia rudenį, jinai pasiruošia žiemai. Ta prasme, tinginį niekada žmogaus neįves į jokį palaiminimą, kurį Dievas nori tau suteikti. Tai yra dalis Dievo duota mums. Dabar kita pusė, nepersidirbk, čia kitai kategorijai žmonių, nes tie tokie vat, darbininkėliai, kurie linkia taip nusidirbti, kad po to reikia greitosios pagalbos. Iš to, tai vat jums irgi yra žodis, toks va žodis pasakysiu. Patarlėse 23 Ketvirtoji lūtė sako, ir nepersidrink bandydamas pralopt. Jeigi neuždirbsi visų pinigų. Ir nenuveiksi visų darbų, nepadarysi. Žino, kur tavo ribos. Yra 7 dienos savaitė, taip? O koks yra vienas iš Dievo įsakymų, nes nekal įstatymą gyvename spaliai malonę. Ok, tai ta malonė sako, pasižiūrėk išmintingai į tai, kad Dievas yra numatęs, nustatęs, naudokis tuo. Iš to Dievo gailestingumo tikėjimų veik pagal tai ir tu pamatysi, kaip tai veikia. Tai ne žmogaus jėgom, bet tai Dievas nekeičia žodžio. Tai koks vienas iš įsakymų yra dėl savaitės dienų vieną dieną švęsti? Sako, šabą švęst, ar ne? Ir dabar nesiginsisim šeštadienį ar sekmadienį, koks skirtumas, kad ir trečiadienį. Bet švęsk, bet švęsk. Čia aš kalbu ypač tiems, ne tiems, kurie sėdi ir švenčia pirmadienį, antradienį, trečiadienį. Pirmadienį, antradienį, nes labai įvertino šabą. Tiesiog šabas pati geriausia diena visą laiką. Nekalbu tiems. Viena diena, viena, 6 dirbk, bent jau 5 dirbk. Bet kalbu tiems, kurie linkė dirbti 7 dienas, nes įsivaizduojat, kad daugiau padarysi, tai netiesa. Kas bandė taip? Kas turi tą polinkį persidirbti? Pakelkit rankas, pakelkit nusidėjėlį rankas greitai. Šito. So, jo. Aš žinau, kaip atrodo. Ir tada tokiems žmonėms labai tinka ta taisyklė nuvarytus arklius, kur padaro, ką padaro su jais? Nu, šauna ir suvalgo. Ir jie tampa visai nenaudingi. Tai neišmintis. Tai neišmintis, aš bandžiau, mane greitoj pagalba išvežė. Tikrai, čia tikrai istorija. Aš bandžiau įsivaizduodama, kad 7 dienas dirbdama ir neturėdama jokio poilsio, aš padarysiu daugiau. Žinot, ką mano praktika rodo, aš padarau mažiau. Aš pasidarau nebudri, aš pasidarau netiksli, aš pasidarau kvaila. Darydama tikrai labai neteisingus sprendimus, žinot, iš paprasto nuovargio. Dievas šabą davė ne tam, kad tave čia kažkaip tai nuskriaustų. Dievas žinojo, kad žmogui reikia sustoti ir palisėti. Dievas net ilsėjosi. Net Dievas visagalis, kuris neturi ribų. Jis ėmė ir 7 dieną nusprendė. Dabar ilsėsis ir džiaugsiasi visų rankų darbo. Haleliuja. Tai mes tikrai nedaugiau ir nestipriau. Ir bus išminti sustoti ir tą dieną suprast. Saulė vis tiek ir be tavęs vis patekės ir nusileis, net jeigu tu pramegosi tą šabą. Vasara ateis ir žiema ateis ir taip suksi žemė ir be tavo įsikišimo. Todėl, kas linkęs į persidirbumus, jūs turit mokytis, disciplinuoti save ir sustabdyti ir švęsti, dariau, taip mes turim irgi išmokti. Aš tikrai pripažinsiu, aš linkus ir Darius linkęs. Ir mums pagalbos, žinot, kaip būna šeimoje, pavyzdžiui, vienas turi vieną pusę, kitas kitą, mes abu tokia pat. Ir mes išmokė sunkiai dirbti, abu, ir tai nėra blogai, bet mes tik dabar mokomės, mes kai sustojom, pradėjom suprasti šitą tiesą, mes supratom, kad gal 12 metų mes gyvenam be jokios išeiginės, be jokios. Ir aš galvoju, kad mes likom sveiko proto ir dar neinvalidai fiziškai, tai stebuklas, bet niekam nelinkėčiau to daryti, nes mes dirbom 6 dienas, tam darbe, sekmanių bažnyčio ir taip toliau ir be jokių išeiginių va taip va. Todėl tai yra neišmintis ir viens kitam padėkim. Ir tai netiesa, kad mes daugiau padarysim per 7 dienas. Netiesa, Vilma, netiesa. Ir toliau, sukčiavimas. Sekantis dalykas, sukčiavimas. Niekada nepasiduok tokiam mąstymui. Nu, žinai, taip jeigu dirbsi, tai žinai, kiek laiko užtruks ten ir kažkaip sukaupti ir kažką turėti. Taip sąžiningai. Nu, bet žinai, yra tie trumpi tokie sutrumpinti dalykai, pasiūlymai tam tikri. Nu, ten truputėlį pasirašyti, reikia truputėlį ten dar rašyti, ką nors ten kokių nors nuliukų, to, ko nėra. Bet žinai, supranti, čia baltas buvo melas, ne juodas. Niekada nesigundik tokiam keliui. Patarlėse 16 skyrių 8 eilutė sako taip, geriau mažiau su teisumu, nei didelis pelnas nesąžiningai. Matot, pagrindinis dalykas nesvarbiausia, ką mes turėsim, bet ar su tuo, ką turim, ramiai galėsim gyventi. Nesvarbiausia, kokiam tu dideliam name gyvensi ar mažam. Nesvarbu, už kiek tu lovą nusipirkai, brangiau ar mažiau, bet ar tu gali joje miegoti ramiai. Ir kada mes einam sukčiavimo keliu, mūsų širdis niekada nenurims. Jeigu tu esi Dievo žmogus, mūsų širdis negalės pasidžiaugti tuo, ką turim. Sukčiavimas visą laiką turi, kaip sako mano mama, man atrodo, sako, trumpas kojas, ta prasme. Greit nenubėgsi. Nors atrodo, tai bus greičiau. Ok? Tai šitas kelias ne mums. Palaimintai Dievo tautai, šitas kelias neduotas. Ir visa bažnyčia pasakom, amen. Sekantis, vat kaip greitai šiekiu, prabėgau. Sekantis, išmok kryžiuoti savo kūną, arba kitai išvažiuos pasakyti, disciplinuoti save, žinant savo silpnybės ir stiprybės, kas liečia pinigus. Ar kas nors žinot, ką mes atsilpnus, kas silpni ir stiprus? Analizavot save? Nes mes skirtingas turim silpnybės ir stiprybės, kas liečia pinigus, ar ne? Kas žinot, kad pinigai turi kalbą savo, kalbą, kelias kalbas, ir skirtingi žmonės skirtingai supranta, skirtinga kalba pinigų, kalba kaip meilės kalbos, ar ne, yra penkios meilės kalbos, kur mes skirtingai meilės suprantam, tai ir pinigai kalba skirtingai per kiekvieną žmogų. Ir jūs turit žinot, kokią kalbą jūs kalbat, nes kiekviena kalba turi ir stiprią pusę, ir silpną. Ir silpną pusę mes turim mokytis dengti, kitų pagalbos prašyti, Dievo pagalbos prašyti. Norit, padarysim tokį testą. Pabandysim įsiaiškinti, kas kokią kalbą kalbat. Gerai? Tarkim. Dabar visos jūsų sąskaitos, reiškia, kasdieninės ir nuoma, ir vanduo, ir elektra, ir telefonas, ir visi kiti dalykai. Viskas yra sumokėta, nieko mokėti nereiks. Ateinantį mėnesį sumokėta. Esi apsirengęs, pavalgęs, pilnas šaldytuvas maisto, nereiks pirkti. Dabar, reiškia, viskas, kur tie kasdieninės išlaidos, viskas yra sumokėta, viskas nupirkta, nieko nereikia. Ir staiga, ateina mantas ir duoda tau 1000 svarų. Ir sako, tiesiog Dievas mane paragino, va, imk tau šitas 1000 svarų. Patirk man tai savo širdį. Ir dabar tu turi, va, dabar tau tas 1000 svarų į rankas taiga atėjo. Viskas sumokėta, niekur už nieką čia dabar nereiks mokėti. Ką su to 1000 darytum tu? Nu, pamastyk, ką dabar su to 1000 darysi? Va, pasidėtų į taupamą gerai dienai. Gerai dienai, ta prasme, atsidėti. Teisingai, toliau, kas dar kitaip? Atostogų išvažiuotų, iš karto on the beach, prasme, žiūri. Viskas. Kas dar kaip? Investuočiau. Taip. Atiduotum, kam labiau reikia. Wow, pusė. Pusė atiduočiau. Okay. Okay, gerai, užtenka tiek, pasakėt. Visa, ką jūs pasakėt, viskas yra teisinga. Viskas. Ir tas, kaip, ką, kurie nepasakėt, bet jūs pagalvojat, kad va tai padaryčiau, ar ne? Tai ir žinokit, tai yra jūsų pinigų kalba. Ir jos visos yra geros. Bet jos visos turi savo silpnumą ir savo stiprybę. Žmonės, kurie gavę tą 1000 svarų, iš karto atsidėtų arba pataupyti, arba investuoti, jie, aišku, mato į savo ateitį, planuoja, jų stiprybė yra planuoti priekį, ką mes visi turim išmokti. Ta prasme, nes be kažkokių investicijų, be pataupimo, mes nenueisim ten, kur Dievas nori, kad mes nueitumėm. Ir tai yra teisinga. Tai yra jų stiprybė. Strateguoti, planuoti ir pinigus padėti į priekį. Bet jų silpna vieta, kad jie greičiausia dirbs 7 dienas per savaitę. Reiškiasi ir vis dės ir dės ir dės, bet pamirš. Kad dar ir gyvenimas gražus ir saulė šviečia ir dar būtų gerai prie jūros pagulėti, kur nors pailsėti kažkur. Ir tokiems žmonėms svarbu tada šalia kažkam priminti, palauk, gal paimkim iš tų santupų ir važiuojam į Havajus, ar ne, kur nors, 2 savaitėm. Ir tokiems žmonėms paprastai bus labai sunku ir gali būti drebėti net ranka, ta prasme, į man, tu ką tai susitrumpins mano, ta prasme, planas. Norėjau sakyti 100 metys, kitai sakyti 100 metys iš to susitrumpint, supranti, dabar vietoj 99 metų 100 metų turėsi kopti į tą. Na, no, bet mes nežinom, kiek mes metų gyvensim visai. Ir tai yra dalis. Dabar tie, kurie važiuos atostogų, kaip aš daryčiau, iš karto, aišku, atostogų, turi pinigų, tai kur dar, ką čia dar galvot? Grįšim ir pasitaupysim. Jo, ir... Šita kalba yra irgi yra gera kalba, bet jis turi savo silpnybės ir savo stiprumus. Iš to ir aš kaip žmogus, aš turiu mokytis iš Dariaus ir kitų žmonių, kurie strateguoja, planuoja ir aš kažkiek išmokau. Ir aš suprantu, aš galiu jau susivaldyti ir susilaikyti nuo tam tikro atostogų. Dabar jau per ilgai susilaikiau. Iš to jaučiu, kad per ilgai susilaikiau, reikia jau atostogų. Bet tu supranti savo stiprybės ir silpnumus. Ir tu leidi kitiems įtakoti ir palauk. Bet kai praeis 10-20 metų, o aš vis prie jūros ir prie jūros, prie jūros ir prie jūros. Nu jau po 20 metų norėtųsi kažkokių tai ir iš investicijų atėjusių kažkokių tai pajamų ir kažkokio gyvenimo pasikeitusio. Nu negali visą laiką tą tūkstantį tik atostogoms padėti. Taip? Iš to. Kiti atiduotų. Ir tai atrodo geriausia. Ne? Tai atrodytų, va čia tai lygis, aš viską atiduočiau. Bet tame irgi yra silpnumas. Dievas nemokina visada viską atiduoti. Kitas iki net motyvas būna atidavimo. Jeigu viską visada atiduodi, irgi paklaus, kodėl viską visada atiduodi, nes niekur neparašyta visada viską atiduok. Yra padalink, išmintingai sudėliok. Ir dalis turi būti atiduot. Tai va šitoj vietoj, ir aš žinau save, ir aš žinau kitų žmonių, kurie visą laiką viską atiduodavo. Viena moteris visą laiką ten pasigyveno ir taip toliau, visi ir taip toliau. Ir vieną dieną Dievas ją palaimino mašiną. Vienas brolius nupirko jų šeimai mašiną. Ir aš taip džiaugiausi, gal Dieve, ačiū tau, tokį padrasinimą. Jis skambina, man sako, aš nežinau, man atrodo, Dievas man sako atiduoti šitą mašiną. Sakau, nedrįsk šitas mašinas atiduot, nedrįsk. Aš tiksliai žinau, kad jau veikia nesveikata. Ta prasme, nes yra dalis, kur atiduot, bet jeigu visą laiką tau viską reikia atiduot, dažniausiai, kad geriau pasijausti iš to, tai irgi yra silpnumas prie to. Visos kalbos, ir aš dabar nesipliešiu toliau, turi stiprią ir silpną pusę. Dėl mes turim pažinti save, įdrausmintą silpnąją, leis Dievų įtakot ir veik stiprybei. Dabar greitai sekantis, čia šitas labai didelis. Ir todėl labai kviečiu visus į pinigų kursus, kurie prasidės už mėnesio. Ir iš tikrųjų kviečiu, tai yra labai geras kursas. Sekantis, labai labai paprastas, bet gyvybiškai svarbus. Pradėk mokytis, skaičiuoti pinigus. Žinot, kodėl mes matematikos mokinomės mokykloj? Dėl vienos priežasties, tik vienos. Nežinau, kodėl geometriją mokinomės dabar, dabar nesuprantu, kas tai buvo. Bet matematikos, dėl ko mes visi mokinotės matematiką, jo? Dėl, kad pinigus susiskaičiuotumėm. Aš tik tie galvoju, kad pinigus mokėtumėm susiskaičiuot. Ir tai nereiškia, kad buhalteriai turi skaičiuoti. Ne, kiekvienas žmogus turi mokėti susiskaičiuoti savo pinigus. Pakartosiu, kiekvienas žmogus privalo nuo mažų dienų iš tikrųjų mokėti pasiskaičiuoti savo pinigus. Mes turim išmokti kontroliuoti pinigus. Ir jeigu mes nežinom, kas darosi susiskaitoj, nėra plano ir taip toliau, pinigai kontroliuoja mus. Kaip ženklas, jeigu tu eini nusiimti pinigų į tą mašiną, kur free cash, kaip aš galvoju, už tai, ką duoda, nors net įdedi ir ištraukiu. Mano sūnus maršas, sakyto, mama, einam į tą, ten duos pinigų. Iš to, neturi pinigų, ten duoda pinigų. Reikia išaiškinti, kad turi įdėti ten į tą mašiną, kad paimti. Tai kai eini, vat, ir jeigu tu dedi kortelę, ir niekada nežiūri į balansą. Tokių nėra. Taip, žinai, dėdėti ten, ir ten, kur yra klausimai. Cash ir balance on screen, arba ne screen, ta prasme, arba popierinis, arba ant langelio. Reiškiasi, tu visą laiką spaudi, no, man nereikia, man tik cash, man tik cash. Tai aš iš karto daug klausimų, kodėl tu taip darai? Kodėl tu bijai tą langelį pasižiūrėti, ten koks tai baubas išlys, ar kas, dabar esame, greičiausia yra savi apgaulė ir labai pavojingas žaidimas, tu tiesiog neskaičiuoji, tu nežinai. Ir tu bijai pamatyti tam langelį, kas ten gali iššokti, tu visą laiką gyveni strese, tai nenormalu, tai yra negerai, tu turi žinot, kiek lieka mėnesio pabaigoj, tu turi žinot, ne Dievas, Dievas tai žino, bet tu ar žinai. Ir kai mes einam išimti tų pinigų, tu neturėtum bijot paspaus, pažiūrėti, koks yra balansas. Iš to tai rodo sveikatą. Tai rodo, kad tu žinai, tu skaičiuoji ir tu kontroliuoji padėtį ir tai yra Dievo valia mums visiems išmokti ir daryti. Todėl, žinot, ir Luko Evangelijoje 14 skyrių 28 iki 30 eilutės sako, kas iš jūsų norėdamas pastatyti bokštą, pirmiausia nepaskaičiuoja ir nepažiūri, ar turės lėšų pabaigti. Tai vat, kai pradedi mėnesį, sako, kuris iš jūsų neskaičiuos ir nežės, ar pabaigsiu iki galo tą mėnesį normaliai. Tai yra mūsų dalis, tai ne Dievo dalis skaičiuot, tai yra mūsų dalis skaičiuot. Ir jeigu nemokė dar skaičiuot, ateik į finansų kursus ir mes mokysimės. Tai yra, aš nejokauju, tai yra būtinybė. Ir jeigu nemokėte vaitų, dabar turi mokytis. Tai reiškia, skaičiuojant, numeris vienas, tu turėsi turėti biudžetą. Visi, ačiū Dievui. Kam patinka biudžetuot? Vieną turim, ne, dar tą porą. Trys, keturi. Ačiū Dievušius, jūs tiesiog palaiminga žvaigždė gyvėt. Jums taip pasisekė. Didžiai dalį, ir aš nenustembu, kas kiek rankų pakėlė, didžiai dalį tai nepatinka. Tai reikia disciplinuot save, žiūrėt, skaičiuot. Atrodytų pradžioj. Bet žinok vieną, kad turėdamas biudžetą, susirašydamas kiekvieną mėnesį tą savo įplaukas, kasdieninės išlaidas, davimui skirtus pinigus, taupimą tikslingą, kur tarkim būstą galbūt kažkokį įsigyti norės, ar galbūt mašina reikalinga bus, ir kita skiltis turi būti investavimui paskirti pinigai. Tikrai, brangieji, ką kokį darbą bedarytumėt, mokykitės ir duoti dalintis, bet mokykitės taupyti ir investuot. Investuot, aš nesu verslininkas, aš tiesiog esu žmogus, paprastas, bet savo gyvenime su Dievu gyvendama supratau, kad tau nereikia kažkokio labai labai darbo turėti, kad iš tikrųjų įeiti tą, vadinkai, tą finansinę laisvę, ta prasme, kur ne tave valdo visą laiką pinigai, bet tu gali nuspręsti ir pasakyti. Ir tai buvo per investicijas. Dievas vedė mūsų darium, mokydamas pataupyti, disciplinuot savo kūną ir investuot. Ir investuot, laiko ateisiu investuot, ne taip, kaip žmonės galbūt veda, bet kažkur. Ir toks dalykas kaip nekilnojamas turtas, užtat ir vadinasi turtas. Jeigu šiandien sprendi, ar pirkti brangesnę mašiną, ar geriau atsidėti ir nupirkti kažkokį būstą galbūt, ta prasme kažkur, aš noriu pasakyti, geriau važinėk su paprasta mašina, nes niekur neparašyta turtas mašina. Mašina nupirkai, išvažiavai ir jau jinai iš karto tūkstančių, iš karto 500 nukrito kainą, ar ne, ir jinai nuvertėja. Toks dalykas, kaip nekilnojamas turtas, jis ir vadinasi turtas, auksas ar dar kažkas, aš žinau, kad čia su pastoriai, nesu biznis patarėja, bet tiesiog noriu bažnyčią tiesiog draugiškai pasidalint. Būkit išmintingi ir mokėkit atsidėt, nesuvalgykit visko, mokėkit duoti, dalintis ir mokėkit į priekį paplanuot. Ir Dievas tikrai mokys ir ves. Ir tau nereikia kažkokio wow darbo turėti, kad kažką įgyti ar turėti ateity. Išmintį reikia naudot. Ir Dievas ves. Ir Dievas ves.
Amen.
Ir dar vienas, neturėkit įpročio skolintis. Neturėkit įpročio skolintis. Patarlių 22:7 sako, skolininkas tampa skolintojo vergu. Aš niekada nepamiršiu vieno žmogaus savo gyvenime. Gal ant kitų netaip stipriai matėsi, bet jis visą laiką, tas žmogus, visą laiką mėnesio vidury algą gaudavo pabaigoj. Ir kažkur antrą, trečią savaitę visai pelsdavosi pas mane į duris, sakydavo Vilma, ar gali paskolinti? Neturiu ant pravažiavimo ir telefono negaliu pasipildyti. Tuo įgausiu algą, atiduosiu. Ir aš jam ir duodavau. Ai, gavo, imk. Ir jis, aišku, atiduodavo mėnesio pabaigoj. Ir paskui vėl antrą savaitę. Tai, na, ar gali vėl paskolinti? Kol vieną dieną aš supratau, aš negaliu daugiau daryti šitos meškos paslaugos. Kad ir turiu, aš negaliu jam duoti. Jis turi išmokti kito įpročio gyvenime. Jis turi išmokti paplanuot, strateguot ir jam turi užtekti iki kitos algos bent jau tiek ir dar likti. Ar tai įmanoma? Įmanoma, brangieji. Įmanoma. Įmanoma planuojant, biudžetuojant, mokant pataupyti, naudojant išmintį, klausant Dievo dvasios vedimo, visi mes visus šitos dalykus mokam arba galim išmokti. Ir jie yra būtinybė kiekvienam iš mūsų. Tai nėra išskirtiniam žmonėms. Tai yra kiekvienam iš mūsų. Aš girdėjau apie investicijas kalbant. Aš girdėjau ne vieną, aišku, liudijimą, bet vienas mane labai palietė. Vieno garsaus pamokslininko mama Amerikoje gyvenant. Jinai dirbo kažkokį labai paprastą darbą, man atrodo, ar siuvėja. Tokį nebuvo gerai apmokamas. Kaip pasaulį būna, tiesiog elementarus, paprastas darbas. Ir kaip jisai pasakojo, sako, mano mama sugebėdavo kiekvieną mėnesį Tikrai mums nieko netrūko, mes nestokojom, mes buvom pavalgę ir apsirengę. Bet jis sugebėdavo kiekvieną mėnesį atskirti dalį pinigų investicijoms. Ir iškėsi per visą savo gyvenimą, kai gyveno, jinai investavo, dabar nepasakysiu tiksliai, aš tokių detalių nefiksuoju labai, bet į keletą namų, butų ar nekilnojamo turto tiesiog pirko, sutaupydavo ir pirkdavo iš to. Ir jų šeima tokiu būdu išėjo į kitą pusę, ta prasme, vadink, tam tikra pradžia ir vaikams buvo padaryta, būtent iš mamos, iš minties, kuri nebuvo ta, kuri taip daug uždirbėjo, kad nebuvo kur padėti, bet iš paprastos algos tiesiog naudojo tą išmintį ir žiūrėjo į priekį. Todėl, kur tu bestovėtum šiandien, ta prasme, su Dievo ir kitų žmonių pagalba, mokykis su tais pinigais elgtis išmintingai, kad ir dabar galėtum gyventi, ir ateity galėtum valgyti. Amen. Nežinau, kodėl šiandien tiek daug apie investicijas kalbėjau. Ir gal ką nors sunervinau, nežinau. Bet tiesiog išgyvenu, kad tikrai, kaip Dievas sako, jūs ta galva. Ir jūs esate tie, kurie dažno kartą dėsit į tam tikras vietas, tikėjimų žingsnius. Ir Dievas atvers langinės, nes jis yra kiekvienam paruošęs daugiau, negu šiandien galime stalpinti. Štai vietoj sustosiu, aš Tėve dėkoju tau.